interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bine v-am regăsit, prietenii Cuvântului lui Dumnezeu și ai istoriei. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne îndreptăm atenția în studiul nostru către cartea Exodul.
Pentru evrei, numele locurilor pe unde treceau sau pe care le descopereau, le întemeiau ei, aveau un sens, un înțeles adânc. În versetul 2 din capitolul 14 al Exodului sunt amintite numai puțin de trei astfel de locații. Este important pentru noi să cunoaștem amănunte despre ele?
Da, este. De exemplu, ai amintit de versetul 2. În care sunt cele trei lucruri amintite. Textul spune așa: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihariotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon, în dreptul locului acestea să tăbărăsc lângă Mare. Deci e vorba de Pihariot, de Migdol și de Baal Zefon. Sunt trei localități. Sigur că este foarte important lucrul acesta și să vă spun de ce. Pentru că în Biblie, numele pe care le găsim în Biblie, numerele pe care le găsim în Biblie sau imaginile descrise aici conțin totdeauna informații, conțin semnificații și își au un conținut special pentru comunicare. De aceea, uneori, citim un text și ni se pare foarte, așa, sec, fără nicio informație în el. Dar are câteva nume, nu treceți cu ușurință. Începeți să vedeți ce înseamnă numele alea. Ei, până aici, marșul izraeliților fusese în general în direcția sud-vestică. Ei mergeau spre sud-vest. Dacă ar mai fi mers o zi în aceeași direcție, ar fi trecut frontiera estică a Egiptului și s-ar fi dus departe, e adevărat, cam în deșert. Însă Dumnezeu a poruncit ca ei să facă schimbarea aceasta. Și a zis, nu. Ia, voi nu mai mergeți în direcția sud-vestică, ci acum întoarceți-vă înapoi și luați-o spre mare. Locul unde izraeliții și-au întins tabăra, acolo lângă mare, și unde au efectuat traversarea, că până la urmă au traversat-o, a fost un subiect controversat în ultimii 100 de ani, cu privire la loc exact. Problema nu poate fi separată de aceea localizării unor locuri și astăzi se încearcă și specialiștii încearcă să localizeze atât vechiul Baal Zefon, cât și Etamul, despre care am vorbit în emisiunile trecute, Migdolul, Pihariotul, locul Mării Roșii sau Marea Trestilor, cum se numea, și Sucotul. De exemplu, Pihariotul, pe care l-avem în textul pe care tu l-ai prezentat astăzi. Pihariotul este un nume egiptean, care la prima vedere îl înseamnă gura canalelor sau locul unde se vărsau canalele și intrau apele într-un lac, adică lacul Menzaleh. Era o regiune verde cu multe mlaștini și cu multe pășuni. Foarte probabil, da, după cum spun specialiștii, locul acesta era patronat și apărat, așa credeau egiptenii, da, de zeița Hator. Deci, până acum, numele acesta ne spune că locul unde s-a așezat tabăra era un loc cu multă apă, cu ape dulci. E tabăra evreilor, 2 milioane și ceva de oameni aveau nevoie de apă și nu de o sticluță de apă. Da? Aveau turme. E locul acesta era un loc cu multe pășuni, un loc verde. Lucrul acesta ni-l dezvăluie documentele egiptene, care mai numeau Pihariotul și casa zeiței Hator, cea care veghea ținuturile, cea care veghea granița și aducea bucurie, roade și multă verdeață. Căutând să înțelegem unde au ajuns evreii, numele acesta cu semnificațiile lui, deja ne-a făcut o imagine asupra geografiei locului, da? Ce spune numele acesta? Că evreii au campat lângă apă dulce și cu multe pășune necesare turmelor lor. Iariotul, în același timp, era foarte bine cunoscut ca fiind o cetate de graniță. Dacă era o cetate de graniță, avea și o garnizoană. Garnizoană care păzeau granița și nu lăsa pe oricine să treacă pe acolo, înspre Siria. Deci numele acesta ne-a dat destul de informații până acum. Hai să vedem Migdolul, o a doua locație despre care ne vorbește textul nostru. Migdolul era o fortăreață, ea a rămas mult în istorie și mai târziu, pe vremea istoriei biblice, în Numeri, în Ieremia, în Ezechiel, ni se vorbește despre Migdol ca fiind o fortăreață pe graniță, unde exista o armată ce apărea teritoriul. Migdol înseamnă cetate sau fortăreață. Existau de-a lungul graniței egiptene foarte multe migdoluri de felul acesta, adică cetăți și fortărețe. Chiar migdolurile acestea erau puncte de frontieră întărite cu turnuri care făceau parte din sistemul de fortificații al frontierei egiptene. Un sistem de fortificații dotat cu turnuri de supraveghere și observații, cu militari care permanent sunt pregătiți să intervină în a respinge pe atacatori. Și atunci erau multe triburi de aceste răzățe care atacau. Și acest nume ne spune ceva, că nu departe de locul unde au campat, nu puteau să treacă mai departe, să treacă granița, pentru că acolo la graniță era Migdolul cu armată egipteană. De asemenea, ni se spune că față în față cu Baal Țefonul, a treia locație din textul nostru. Locul acesta nu este cunoscut, deși numele Baal Țefon vine de la o zeiță cananită, da? Literar înseamnă Baalul sau Domnul Nordului. Asta ne arată Baal Țefonul că ne aflăm la punctul cel mai nordic al graniței egiptene. Acolo a Domnul, în nord. Baal Țefonul apare într-o scriitoare feniciană din secolul al VI-lea înainte de Domnul Hristos și este identificat cu Tel Dapneh, situat la 400 de kilometri de Port Said, din zilele noastre. Numele acestei localități îl întâlnim în mai multe scrisori egiptene, ca ea fiind așezată în delta Nilului, în Egipt. Deci, Baal Țefonul era o reședință regală, deci un fel de palat unde faraonul mergea în vremele călduroase în această zonă mai răcoroasă. Cercetătorii moderni plasează Țefonul pe țărmul Mediteranei la vreo 70 de kilometri de Port Said. Așa că Domnul, în loc să îi conducă să treacă granița, să se ducă direct spre Canaan, întoarce înapoi aici în nord, în punctul cel mai închis posibil al teritoriului egiptean. Deci se afla în nord, în delta Nilului, înconjurați de garnizoane, unde nu puteau trece granița cum vroiau ei, așa oricum, trebuiau să lupte. Deci sunt foarte importante. Întrebarea ta era dacă numele acestea au vreo semnificație. Da, au numele, după cum ai văzut, și aceste trei ne-au dat foarte multe informații cu privire la situația pe care o discutăm.
De ce era esențial să meargă să stea lângă mare evreii?
Sigur, acum când citim noi, sună destul de simplu, da? Înainte de ieșire, evreii trăiseră în Egipt, în ținutul Gosen. Când a avut loc exodul, ei au călătorit în sud, au luat-o spre sud, până la Etam. Acolo au poposit și asta era probabil locul unde Domnul i-a vorbit lui Moise și i-a dat mesajul pe care tocmai l-ai citit. Pe când eram la Etam, Domnul a zis, suie-te până la Baal-Țefon. În alte cuvinte, întoarceți-vă, mergeți înapoi pe drumul pe care tocmai l-ați făcut, deci vă întoarceți înapoi. Numai că Baal-Țefonul era o fundătură geografică perfectă, ca o stradă înfundată. Chiar la nord se aflau fortărețele egiptene, migdolurile, da? Cu structuri din piatră masivă, greu de trecut, pe acolo nu se putea trece. La sud se întindea vastul pustiu egiptean, unde n-aveau niciun fel de protecție. În pustiu n-aveau apă, ei aveau turme, n-aveau hrană, nu? Era foarte greu. La vest se afla Ramsesul și Gosenul, tocmai fuseseră acolo, de acolo ieșiseră. Nu se puteau întoarce iarăși în Egipt. La est se întindea Marea Roșie. Sau Marea de Stuf, cum ni se mai zicea atunci. Sau cel mai des noi o traducem cum Marea Roșie. Dar să încercăm să ne facem o imagine. Evreii stăteau uitându-se la apele Mării Roșii. Spre nord erau garnizoanele. Fortărețe de graniță egiptene cu ziduri și cu porți. Greu de trecut pentru ei. Spre sud, deșertul arzător. La vest, Egiptul însuși. Erau închiși. Nu era nicio ușă în spate. Părea o capcană geografică perfectă. Și Domnul le-a zis, acolo duceți-vă și acolo intrați. Întrebarea era de ce le-a zis Domnul să se ducă acolo. Hai să vedem. Textul nu ne spune de ce. Le-a zis doar că le-a zis. Și ce vreau să reținem de aici este că ei au ajuns acolo nu că au greșit, ci acolo i-a condus Dumnezeu. Ori această concluzie mărește și mai mult tensiunea întrebării noastre. De ce să facă Dumnezeu așa ceva copiilor lui? Cum? Ce lecție vrea să le dea? Vom vedea.
Strigați de bucurie către Domnul, strigați de bucurie toți locuitorii pământului. Veniți cu bucurie înaintea lui, intrați cu laude pe porțile lui. Căci Domnul este și a lui ține din neam în neam. Strigați de bucurie către Domnul, strigați de bucurie toți locuitorii pământului. Strigați, strigați, căci Domnul este bun, căci Domnul este bun.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul, în care studiem capitolul 14 din Cartea Bibliei Exodul. Care urma să fie atitudinea lui Faraon față de situația creată odată cu tensiunea Exodului?
Deja întrebarea asta pe care o pui tu începe să ne ducă sau să ne orienteze, să ne uităm în direcția răspunsul la întrebarea de mai înainte, la acel de ce. Pentru că de ceul acela o să ne urmărească mereu. Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia, s-au rătăcit. Domnul a zis, du-te la Baal-Țefon. Din punct de vedere militar, era cel mai vulnerabil loc în care te puteai afla. Ar fi ca și cum ai coti pe o stradă înfundată când ești urmărit de o mașină plină cu mafioți. Omenește vorbind, aceasta ar fi cea mai proastă decizie din lume. Totuși, asta le-a spus Dumnezeu să fac. Vezi, Moise a umblat cu Dumnezeu suficient de mult timp pentru a ști că, deși îndrumările Domnului ar putea părea nesăbuite, el nu trebuie să le pună la îndoială. Și Dumnezeu a fost destul de bun încât să spună, uite-te aici, Moise, și îi explică. Am un plan, am un plan foarte puternic, adânc, profund. În timp ce te întorci înapoi și voi rătăciți prin deșert, faraonul va primi vești de la informatorii lui că voi rătăciți fără țintă prin pustie. Și se va gândi așa. Aha, ei se duc la nord, până la Baal-Țefon. Foarte bine, acolo am masate garnizoane foarte puternice. Bun, îi voi prinde în capcană. Eu am să-i atac din sud. Într-o parte vor avea pustia, n-au unde să se ducă. În cealaltă parte este marea. La nord sunt garnizoanele mele care îmi vor veni în ajutor. Vor ieși la comanda mea. Am totul aranjat. Iar în spate sunt eu cu carele mele de război. I-am prins. Vedeți, Domnul îi spune asta lui Moise. Îi spune înainte de a se întâmpla. Domnul a aranjat totul dinainte, da? Totdeauna face așa. Domnul a vrut ca pe evrei să-i ducă într-un loc unde ei n-au nimic de făcut, dar el să lupte pentru ei. Toată viața lor duseseră propriile bătălii. Se luptaseră singuri. Să fie și mai bun și mai răi și mai așa. Cum au crezut ei că înseamnă binele și frumosul? Se luptaseră singuri împotriva tuturor, prin forțele lor proprii. Acum Domnul spune, de fapt, nu Moise, uite, vreau să învăț ceva pe poporul meu. Și anume, să vadă mai întâi și să știe că eu voi lupta pentru ei când îi bag într-o problemă, când le cer un lucru. Eu nu le cer și îi las și îi aștept să-mi aducă rezultatele la sfârșit. Cum fac mari stăpâni. Te duci, nu mă interesează. Că mor, că trăiești. Eu asta vreau să faci. Domnul nu face asta. Am să învăț pe oamenii mei că atunci când le cer să facă un lucru pe care ei nu-l înțeleg sau îl înțeleg puțin, eu voi lupta cu ei pentru rezolvarea acelui lucru, acelei cerințe. Tot ce trebuie să facă este să aștepte și să aibă încredere. Așadar, urmați norul până la Baal-Țefon. Asta i-a spus domnului Moise. Acum, situația începe să se îngroașe. Faraonul reacționează exact așa cum îi spuse domnului Moise. Așa îi spuse domnul. Faraonul va zice, așa că v-ați rătăcit și îi va veni ideea să vă prindem în capcană, v-ați dus direct în poarta armatelor sale, în mijlocul lor, v-au înconjurat. Acum, decât el trebuie să vină din spate să vă prindă în capcană. Așa s-a întâmplat. Scăparea părea acum imposibilă. Dar faptul că îi spune lui Moise și Moise ne spune nouă că Domnul i-a spus lui mai dinainte, ar trebui să ne facă pe noi să înțelegem că era un proiect al lui Dumnezeu și că toată viața copiilor lui este un proiect al lui Dumnezeu. Și că în viață sunt momente când la întrebarea ce să fac, răspunsul e, ai încredere și așteaptă să vezi cum lucrează Dumnezeu atunci când tu nu mai ai nicio soluție.
Înainte de a descoperi marile adevăruri din versetul 4 al Exodului 14, să ne oprim puțin asupra începutului acestuia, deși noi am mai vorbit, dar pentru cei care ni s-au alăturat mai târziu. În Exodul, capitolul 14, versetul 4, Dumnezeu spune, eu voi împietri inima lui Faraon. Dumnezeu vorbește aici despre predestinație?
Ca să înțelegem, să privim tabloul. Felul cum se mișcă poporul lui Dumnezeu, deci acțiunile lui Dumnezeu, că norul mergea înaintea lui și îl conducea, da? Dumnezeu era responsabil de ce se întâmpla. Îl șochează pe faraon. Îl și dezamăgesc. Și ceea ce făceau evreii, lui faraon îi se părea fără logică și sortite eșecului. Nu erau acceptabile din punct de vedere rațional. Și faraon nu putea să le înțeleagă și să le accepte. Nu credea în ele. El, când a văzut aceste mișcări ale taberei lui Israel, și-a pierdut toată drama de credință care a primit-o, sau, mă rog, îi se stabilise în suflet în timpul ultimei plăci, când a murit în tine sus, că chiar Dumnezeu se află la conducerea acestui plan de evadare a lui Israel, de exod. Dar acum faraon își dă seama că nu este niciun Dumnezeu, nicio putere supranaturală care să îi conducă. El își pierde total credința și mizează doar pe planurile lui. Dacă nu au un Dumnezeu care să-i conducă, atunci ia să ne trezim noi, să ne aducem sclavii înapoi și conducem noi. Uite, singur rătăcesc prin pustie. Nici nu știu încotro să se ducă. Deci acțiunile Domnului lui se păreau iraționale, l-au determinat să le considere stupide, vulnerabile și atunci i-a întors spatele acelei temeri pe care el o căpătase totuși cât de cât în timpul plăgilor. Și s-a bazat acum pe planul lui, pe simțămintele lui și a intrat în capcană. El este cel care a intrat în capcană. El îi vedea pe evrei intrând într-o capcană. Dar el a întors spatele și acelei minime credințe pe care o căpătase și s-a întors înapoi la crezurile lui ateiste. Se poate întâmpla, sunt foarte mulți oameni și în zilele noastre, încearcă și ei cât de cât așa o credință minimă, dar cu îndoieli vor să vadă minuni, vor să vadă rezultate, dar sunt unii care chiar se botează, da? Și vin cu niște așteptări ale lor și imaginează niște așteptări de la biserică, de la frații de credință și deodată când lucrurile nu ies cum și le imaginaseră ei, își pierd încrederea și în Dumnezeu, tu mai zic de biserică, încep să o vadă mai rea decât lumea, încep să critique și încep să-și facă planuri personale. Exact asta face faraon aici. El întoarce spatele lui Dumnezeu. Aceasta este lipsă de încredere, nu predestinație. Așa cum ai spus în întrebarea ta. Domnul îl consideră pe om partener, nu păpușă. Dumnezeu l-a făcut pe om liber, cu autonomie de gândire și alegere. Nici de cum o unealtă de care să se folosească și ea să stea acolo exact unde o pune el. Nu-i predestinație. Faraon a ales să nu mai creadă nici în bruma de credință pe care o căpătase în urma minunilor din timpul plăgilor.
Să credem vreodată dacă inima noastră nu vrea să urmeze calea despre care spun toți că este bună, că e predestinație de la Dumnezeu și trebuie să mergem în sensul acela sau în sens invers?
Nu, este lipsă de încredere, nu este predestinație.
Putem să folosim acest verset ca o scuză, mai degrabă ca să ne facem plăcerile sau, dimpotrivă, pentru că suntem tari la cerbice?
Prin definiție, predestinația exclude liberul arbitru. Ori dacă nu vrei să urmezi calea lui Dumnezeu, înseamnă că tu ai fost liber să alegi să nu urmezi. În acest caz, faci ce vrei, nu ce ai fost predestinat. Găsim și în Biblie expresia aceasta, tare la cerbice. Adică ești încăpățânat, nu predestinat. Adică habar n-ai cine ești, habar n-ai ce vrei, unde trebuie să ajungi. Adică ești o victimă a manipulatorului cel rău. Nu vrei să asculți de Dumnezeu, atunci asculți de celălalt. Judecând după gravitatea alegerilor noastre, așa inițiale, și după deciziile de subscriere la convențiile păcatului, este clar că robia rămâne meritul nostru. Nici de cum nu este predestinație. Este o lipsă de înțelepciune și din lipsă de credință ratăm șansa pe care Dumnezeu ne oferă. Noi putem privi acum de la distanță tabloul și ne dăm seama foarte bine. Ei nu își dau seama atunci. Ei trebuiau doar să asculte ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu se manifestase în fel și chip înaintea lui Faraon. Nimeni nu poate să spună că Faraon a fost lipsit de dovezi ale autorității și puterii lui Dumnezeu. Numai să vezi norul ăla și numai acolo să privești și trebuie să spui foarte serios întrebări. Nu mă mai refer la ce urmează. Însă lipsa de credință te duce într-o stare de ilogică stranie, neînțeles. Cum o să vedem și mai departe. Deci Faraon n-a fost predestinat. Nu. Dumnezeu îi spune lui Moise ce va face Faraon, pentru că Dumnezeu este tot știutor. Nu îi spune lui Moise că el este cel care ia mintea lui Faraon și îl pune să facă lucrurile acestea. Nu. Dumnezeu, de fapt, celor care nu cred în el, nici nu le spune vreodată ce trebuie să facă. El stă de vorbă și face planuri doar pentru copiii lui, doar pentru cei care și-au pus viața în mâinile lui. E adevărat, în același mod se ocupă și de neștiutori. Da, știi, Faraon nu era unul neștiutor, vorbim acum de cazul Faraon și vorbim de cei care trec prin situații asemănătoare cu a lui Faraon, despre el nu se mai poate spune că el era neștiutor. El era împotrivitor.
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pe Frecvența Speranței și vom vorbi, printre altele, despre exodul propriu. Pentru că trebuie să recunoaștem, ni se întâmplă să fim dezrădăcinați, uneori chiar fără a părăsi locul unde ne aflăm. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu, urmați-i sfatul și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.